ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Handelinge deel 53. Ek is professor Hannes Leerlinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. So jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, enige inligting nodig hê, enige vrae het, kontak pastorie Kap vir my vrou per WhatsApp 0722 367 124. Ek wil sommer net die geleentheid gebruik hier so net om dankie te sê vir die mense wat altyd 'n mooi woordjie het vir dit wat ons doen in die koninkryk. En veral vir pastorie Kam met al haar blomme en die rangskikkings en die tyd wat sy insit om dit te doen. Ons waardeer dit. Ons vereenself ons nie met enige denkwyse van die messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrews movement, Secret Name movement. Ons is deel van die Jan beweging nie. Ons is nie deel van enige kerk op die manasie nie. Ons is deel van die bereik van Jafashua. Halleluja. Ons is Jafiste volgens 1 Petrus 4 vers 16. Kom ons bid saam. Ons wil u eer en die lof en die prys aan u toeswaai vanmôre, Vader, dat ons in die geopenbaarde woord kan lewe en dat u ons begunstig het met die goedheid en die guns in kennis en insig en wysheid om te kan verstaan wat die woord sê. En nie vas is aan menslike doktrines nie, maar dit wat die disippels en die apostels geervaar het in hierdie moderne eeuw, dat hy vir ons dit opgegee het. Sal vanmôre se woord gee elkeen wat luister 'n ontvanklike hart, Vader, en dat die woord diep in die harte van elkeen inslaag. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam Jafashua. Laat dit so wees, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Mag volgende se sessie vir u 'n ervaring wees. Nou, ek is nog steeds besig met Handelinge 10 vers 10. En dit is my baie, baie belangrik dat ons moet reg verstaan wat hier gebeur. Wanneer hy sê dat Petrus, Simon Petrus, het 'n verrukking van sinne gehad, dan beteken dit nie dat hierdie verrukking van sinne is een van die 9 gawes van die roog. Nee. Hy praat van die 9 gawes van tale en uitleg van tale. En omdat die mense dit nie reg verstaan het nie, in die Pinksterkerke en die protestante kerke, dis wat hier die Pinkster waarvan ek praat, en die karismatiese kerke, is dit uit verband uitgerit. En die mense het hulle verwar met die verrukking van sinne en die praat of spreek in vreemde tale, wat een van die 9 gawes is. Maar die Bybel sê dis die geringste van die gawes. Petrus kom, apostel Petrus kom, en hy sê ek wil eerder in die gees bid. Ek wil eerder 'n woord van kennis hê, onderskeiding van geeste, handoplegging tot genesing, woord van kennis. Ek wil eerder kan profeteer. Hy sê, want wanneer ek in 'n taal bid, dan stig ek myself. Weet ons dit? So wat gebeur? Is ek sê nie dat die tale is nie belangrik nie, maar hy is net so belangrik soos al 8 die ander gawes van die roog. Die persentjies, die 9 persentjies wat beloof is. Daar is baie ander goed wat bykom. Ek het oor dit gepraat, toe ons Handelinge 2 hanteer het. Nou wil ek hê dat, of al wat jy moet doen, gaan lees 1 Korinte 12, 1 Korinte 14. 1 Korinte 13 is tussenin, hy praat maar van die liefde daar, maar 1 Korinte 12, 1 Korinte 14, praat oor die gawes van die roog, en hoe hulle funksioneer, en wat hulle doen. Dis daar om die gemeente te stig, en ons te stig, elkeen van ons. Ons lewe in die roog, en ons lewe deur die 9 gawes, wat daar is. Maar die roog akkodes is die een wat ons lei. Die vrugte is dit wat jy daar kry as jy by 'n boom kom. Nou wil ek weer vanmôre vir u sê, wat nog nooit 'n taal gepraat het nie. Daar's pastoor Rika, sy het in haar lewe nog nooit 'n taal gepraat nie. Wat sy die onderskeiding van geeste. Sy het 'n woord van kennis. Sy het handoplegging tot genesing. Daar is drie vinnige gawes, maar sy het nog nooit 'n taal gepraat nie. O nee, sê die kerk, jy kan nie daai hê as jy nie eers tale gepraat het nie. Wys my waar staan dit in die Bybel? Wys my waar staan dit in die Bybel? Wys my waar staan dit in die Bybel? Ek moet tale praat as 'n bewys dat die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, in my woon. Wys my waar staan dit in die Bybel? Ek het hierdie challenge al voorheen gelig buitekant toe na die kerke toe en nie een pastoor het my nog ooit gebel. Ek sê maar prof, jy is totaal in die dwaling nie. Wys my asseblief terre. So wat sê hy hierso? Hy sê dat Petrus was in 'n verrukking van sinne. Nou toe hy in hierdie verrukking van sinne is, wat ek sal verstaan 'n gebrabbel van tale is. 'N Gebrabbel van klanke. Kom ons sê nie taal nie, klanke. Wanneer hy in hierdie verrukking van sinne is, in hierdie gebrabbel is, want dis nie taal nie, dan gebeur 'n ding met hom. Kom ons kyk wat gebeur. Nou, voor ons kyk wat gebeur, wil ek hê jy moet net onthou dat Petrus was 'n volbloed Jood gewees. Het ons dit? Hebreër. Ek wil nie sê Jood, ek wil sê Hebreër. Soos al Yahshua se disippels. Hulle is gebore en getoe in die Torah en die 613 wette van Moses, totdat Yahshua op die toneel verskyn het en alles kon verander. Luister na die reeks oor die Sabbat op die wet. Baie interessante inligting. Nou wat gebeur hierso? Petrus het gefunksioneer onder van die wette van die 613 wette. Alhoewel Petrus tot bekering gekom het en hy geonderdompel is, die apostels van Yahshua moes almal geonderdompel gewees het. Hoekom? Want Yahshua sal nie homself laat onderdompel het deur Johannes as die apostels ook nie later aan geonderdompel was nie. Dis dan deel, almal om hulle word geonderdompel. Ons gaan later dit sien. En ek vind Paulus in Handelinge 19, wat hy kom dan, onderdompel hy mense oor, hy doop hulle oor, wat deur Johannes geonderdompel was, want hy was ook nie vergifnis in die sonde, in die naam van Yahshua nie. Dit het eers gekom na hy gesterf het. En Johannes onderdompeling het plaasgevind, voor Yahshua gesterf het. So kom ons kom terug. Petrus, alhoewel hy deel van Yahshua se apostels was, was hulle eetgewoontes gekoppel aan die Torah. Van jy eet nie enige onrein dier. Nou wat sien jy onder onrein dier? Enige ding met 'n gesplete poot. Verstaan ons? Van 'n vark tot 'n hond tot 'n haas. Jy noem dit wat jy wil. 'N Jood sal nie aan dit vat nie. En die disippels, die apostels van Yahshua, hulle het nie onrein diere geëet nie. Verstaan ons dit? Want dit was deel van die tradisie van die Hebreërs, om nie onrein diere, alhoewel hulle dit geleer het deur die wette, het hulle dit so in hulle ingegroef gewees, dat hulle was gewoond om skaap te eet en ongestuurde brood en die goed. Hulle sou nie 'n prons geëet het of iets van die aard nie. Nie in jou lewe nie. Kom ons kom terug. Nou is Petrus in Handelinge 10 vers 10 in 'n verrukking van sinne. Ek gaan nou die skrif lees in Handelinge 10 en dan gaan ons oor in Handelinge 11 asof dit een skrif is. En hy het baie honger geword en wou eet en terwyl hy besig was om klaar te maak, het daar, terwyl hy bid, het daar 'n verrukking van sinne oor hom gekom. Nou wat gebeur op daai oomblik? Hy iets gebeur met hom wat hy nie verstaan nie. Hy het heel waarskynlik om gehoor praat en geluide maak wat hy nie verstaan het nie. En terwyl hierdie verrukking van sinne plaasvind, sê vers 11, hy dis Petrus sien toe die hemel geopen. Hy sien 'n gesig. En 'n voorwerp soos 'n lake naam afdal. Ek het nou al baie keer gehoor dat die pastoore preek en sê, toe Petrus gebid het, daar 'n lake neergedaal. Nee, dit is sterk man. Jy sukkel om te lees. Dit sê, is 'n voorwerp soos 'n groot lake. Dit was nie 'n lake nie. 'N voorwerp soos 'n groot lake naam afdal. En ek wil toch sê, vir julle ouens wat in aliens glo, dit was nie 'n spaceship nie, hoor. Wat aan die vier hoeke vastgebind is, en op die aarde neergelaat word. Petrus, wees om te bid, hy is in die verrukking van sinne, en hier lyk iets soos 'n laken, wat neerdaal uit die hemel op die aarde. Hy sê in vers 12, daarin was al die, hy sê nie daarop nie, hy sê daarin, was al die viervoetige diere van die aarde. En my vriend, dit moes 'n verskriklike groot laken gewees het, groter as 'n double king size. En daar was al vier die vier, hy sê, en daar was al die viervoetige diere van die aarde, en die wilde en kruipende diere, en die voëls van die hemel. Dit is onmoontlik. Al wat hy gedoen het, hy het 'n gesig gesien. Vers 13. Toe kom daar 'n stem na hom, na wie? Petrus. En hy sê vir hom, staan op Petrus, slag en eet. Staan op Petrus, slag en eet. Petrus sien hierdie, lyk soos 'n laken, met al die diere, rein en onrein diere. En die stem sê vir Petrus, staan op en slag en eet. Maak vir jou breakfast, kies wat jy wil eet. Vers 14. En Petrus sê, nooit nie, Jaffa, my Eloi. Hy sien hierdie diere, hy sê, daar sy manier. Hoekom nie? Want hy is 'n volbloed Jood. Sy tradities in die Hebreërs het nie verander wanneer kom by sy eetgewoontes nie. Het ons dit? Peter sê, nooit nie, Jaffa, my Eloi. Want ek het nog nooit iets onheiligs of onreins geëet nie. So wat sien hy? Hy sien 'n lekker vet varkie daar soos. So jare ou speen varkie daar. En Jaffa sê, slaag broer, dat jy eet. Nooit. Ek het nog nooit 'n onrein dier geëet nie. In vers 15, en weer het die stem van Jaffa vir die tweede keer na hom, dis Petrus, Simon Petrus gekom, en die stem sê vir hom, wat Jaffa, jou Elohim, rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. Vir 900 jaar was Israel geleer van waar Israel uit Egipte land getrek het. Daar het hulle enige ding geëet wat hulle gekry het om te eet in Egipte land. Van hulle uit Egipte land getrek het, het hulle nie aan 'n vark gevat nie. Ek gebruik nou maar net die vark hierso vir as 'n onrein dier. Ek kan hulle baie goeie verskillende goed noem. En Jaffa sê vir hom, dis nie 'n onrein dier nie. Maar vir 900 jaar was dit 'n of meer as 900 jaar was dit 'n onrein dier. Vers 14, en Peter sê, nooit nie, Jaffa my Elohim, want ek het nog nooit iets onheiligs of onreins geëet nie. Hoekom my mond aan varkvleis gesit nie? As ek maar net by die varkvleis. Hoekom? Want dit is dispuut vandag in kerke, baie kerke, oor varkvleis eet. Ek weet, baie sê, dit is nie 'n goeie ding nie, daar is wurms in die varkvleis, en ek weet sê, enige stuk vleis neergooi, daar is wurms in enige vleis. Vers 15, en vir die tweede keer, weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom, Petrus, hy sê, wat Jaffa jou Elohim rein gemaak het, wat is dan onrein dier? Vir 900 jaar was dit 'n onrein dier. Nou is hy rein, want Jaffa het hom rein gemaakt. So hoe het hy nou rein geword? Na 900 jaar, hoe het hierdie park nou rein gekom? Het hom met holy water gegooi? Nee. Hy sê, wat Jaffa jou Elohim rein gemaakt het, mag jy nie onheilig acht nie. Jy mag nie soos onheilige dier nie. Hoekom nie? Waar jy oor bid, word geheilig. Selfs die Jode het die gewoonte om te bid oor hulle kos. Die seën oor hulle kos te vra. Dit is een van die eerste ding wat ek in my kinderjare geleer het. Ons sou nie aan die tafel gaan sit het, as daar nie eers gebid was nie. Jy sou nie aan jou kos vat vir my pa nie gebid het nie. En so het ek groot geword, en so het ek my kinders geleer. En so leer my kinders, hulle kinders. Jy wacht tot ek gebid het. As priester van die huis is my reg om te bid oor die tafel. En so is elke priester van die huis, is jou reg om te bid oor die kos. So wat doen jy? As daar iets onheiligs op jou tafel is, as daar iets onreins op jou tafel is, wat gebeur? Jy bid dat Jaffa dit heilig. Dis nie waar die kos skielik deur 'n bloedbad gaan, of 'n doopbad gaan, en geheilig word nie. Die gebed van die regverdige, sê die woord, het groot krag. Nou ja, ek is nie klaar met vers 15 nie. Hier is nog een hele klomp goed wat ek wil sê, wat ek moet sê, wat jy moet weet, wat jy moet hoor. So, jy moet een prachtige môre hê. Doen jou eie Bybelstudie. Maak jou eie notas. Maak vergelykings. En kom ons bly bidend. Kom ons wees in hierdie dag een seën vir die koninkryk van Jaffa ons Vader. Maranatha. Jaffa Shua kom weer. Halleluja.